Папа Франтішек заснаваў 17 жніўня новую дыкастэрыю па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Сёння ў Ватыкане быў апублікаваны адпаведны апостальскі ліст пантыфіка ў форме моту проприо. У ім адзначаецца, што ўсім сваім існаваннем і дзейнасцю касцёл пакліканы спрыяць інтэгральнаму развіццю чалавека ў святле Евангелля, якое ажыццяўляецца праз клопат аб бескаштоўных дабротах справядлівасці, міра і аховы стварэння. Дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека будзе займацца пытаннямі, якія тычацца міграцыі, дапамогі патрабуючым, хворым і адрынутым, ахвярам узброеных канфліктаў, стыхійных бедстваў, беспрацоўным, ахвярам розных формаў рабства і катаванняў і іншым людзям, чыя годнасць знаходзіцца пад пагрозай, гаворыцца ў папскім дакуменце. Сярод заданняў новастворанай дыкастэрыі супрацоўніцтва з мясцовымі касцёламі, падтрымка і каардынацыя ініцыятыў каталіцкіх структур і развіццё адносін з асацыяцыямі, інстытутамі і няўрадавымі арганізацыямі, у тым ліку за межамі касцёла, якія спрыяюць справядлівасці і міру. Паводле статута, які Франтішак зацвердзіў ад эксперыментум, з 1 студзеня 2017 года дыкастэрыя па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека ўключыць у сябе паўнамоцтвы, якія дагэтуль належаць да папскай рады юстіцыя et pax, папскай рады cor unum, папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў і папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, спыненнем існавання вышэй згаданых папскіх радаў. Пасады сакратара і падсакратароў новай структуры змогуць займаць свецкія вернікі. Кіраўніцтва секцыі па пытаннях мігрантаў і бежанцаў будзе ажыццяўляць ад тэмпус сам папа Франтішак. Прэфектам дыкастэрыі святы отец прызначыў кардынала Пітэра Тарксана, які ў цяперашні час з'яўляецца старшынёй папскай рады юстіцыя et pax.